Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Septemba 6 mwaka wa 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Racom Bunagana DRC, Radio Baraka DRC, Mwananchi Radio Nakuru Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, RTR Radio Beni DRC, Sayari FM Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, siku ya pili ya mkutano mkubwa wa kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa yamalizika jijini Nairobi, wakati swala la Afrika kusamehewa madeni likitawala. Je, wataalamu wanasemaje?
Tunaomba kwamba hata kama hii serikali za nchi zilizoendelea zitawapa Waafrika ruzuku ama msamaha wa haya madeni, lakini lazima pia tuwe na wajibikaji upande wa serikali za Kiafrika ya namna ambavyo zinatumia hizo fedha.
Na katika taarifa nyingine, wakazi wa mkoa wa Amhara nchini Ethiopia walalamikia hali ngumu ya maisha kufuatia serikali kutangaza hali ya dharura kutokana na mapigano yanayoendelea.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifuwa kwamba rais wa Kenya William Ruto amesema kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yanarejesha nyuma hatua za maendeleo ya kiuchumi ya Afrika, na ni wakati wa kuwa na mazungumzo ya kimataifa kuhusu ushuru wa carbon kwa wachafuzi wa mazingira. Akizungumza katika siku ya pili ya mkutano wa kwanza wa hali ya hewa barani Afrika, Ruto alisema ni muhimu kwa nchi zinazozalisha gesi chafuzi kwa wingi zaidi duniani kuwajibika ipasavyo. Wale wanaozalisha hewa chafuzi wanakataa kulipa bili zao. Ruto, mwenyeji wa mkutano huo, alisema mbele ya hadhira iliyojumuisha maafisa wakuu kutoka China, Marekani na Umoja wa Ulaya, baadhi ya wazalishaji wakubwa zaidi wa gesi chafuzi duniani. Bara la Afrika linalokuwa kwa kasi, lenye watu zaidi ya bilioni 1.3, linapoteza 5-15% ya ukuaji wa pato la taifa kila mwaka kutokana na athari kubwa za mabadiliko ya hali ya hewa, kulingana na Rais Ruto. Ruto alisema ni jambo la kufadhaisha sana katika eneo lenye rasilimali nyingi ambalo linachangia kwa uchache zaidi katika ongezeko la joto duniani. Utapata habari zaidi kuhusu mkutano huo unaoendelea baadaye katika matangazo haya. Watu wasiopungua wawili waliuawa katika mji mkuu wa Guinea Conakry wakati vikosi vya usalama vilivyojihami viliposhambulia vitongoji vya wanaharakati wa kisiasa katika mkesha wa maandamano yaliyopangwa dhidi ya serikali iliyonyakua mamlaka mnamo mwaka 2021. Waandaaji wa maandamano hayo walisema Jumanne. Kamati ya makundi ya upinzani, mashirika ya kiraia na wanaharakati wanaojulikana kama Forces Vives walikuwa wametoa wito wa kufanyika kwa maandamano ya amani kwa ajili ya kumbukumbu ya miaka miwili ya mapinduzi hayo. Maandamano ya hapa na pale yametokea dhidi ya rais wa Guinea Mamadi Doumbouya tangu waingie madarakani. Mengi ya maandamano hayo huishia kuwa mapigano makali kati ya wanaoshiriki na polisi wa kutuliza hasia, wakati mwingine wakisaidiwa na wanajeshi. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Touadera alifanya mazungumzo ya siri na kiongozi aliyeteuliwa wa jeshi la Gabon mjini Libreville siku ya Jumanne, baada ya jumuiya kuu ya kikanda kulaani mapinduzi hayo ya Agosti 30. Jumuiya ya Afrika ya Kati ECAS imesimamisha wanachama wa Gabon, lakini hadi sasa haijaiwekea nchi hiyo vikwazo kufuatia jeshi kumwondoa madarakani bila vurugu Rais Ali Bongo katika mapinduzi ya 8 ya Afrika Magharibi na Kati katika kipindi cha miaka 3. Hakuna taarifa yoyote iliyotolewa kwa vyombo vya habari baada ya mkutano huo wa faragha kati ya Touadera na Jenerali Brice Oligui Nguema. ambaye aliapishwa kama rais wa muda Jumatatu na kushangiliwa na wafuasi waliokaribisha kumalizika kwa kipindi cha miaka 56 cha familia ya Bongo madarakani. Tudera alikuwa amezuru Libreville kama mpatanishi kati ya jeshi na ECAS, chanzo katika ikulu ya rais wa Gabon kilisema. Na baadhi ya wafanyakazi katika ofisi za serikali nchini Nigeria Jumanne waliondoka kwenye maeneo yao ya kazi kupinga kupanda kwa gharama ya maisha kutokana na kuondolewa ruzuku ya mafuta, wakitishia kusimamisha shughuli katika nchi hiyo ya Afrika yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika kama madai hayo hayatatekelezwa. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, maelfu ya wafanyakazi kutoka chama cha wafanyakazi cha Nigeria cha Labour Congress walianza mgomo wao wa siku mbili wakisema ni onyo kwa serikali, ukiwa wa pili chini ya miezi miwili. Wiki iliyopita walikutana na kulalamikia hatua ya rais wa Nigeria Bola Tinubu kuondoa ruzuku za mafuta hapo Mei, hatua iliyosababisha hali ngumu ya kiuchumi kwa wafanyakazi wa taifa hilo pamoja na umma kwa jumla. Vyombo vya habari vya ndani vinasema kwamba wawakilishi kadhaa kutoka vyama tofauti vya wafanyakazi waliombwa na chama wao wasiende kazini, huku baadhi wakifunga ofisi za serikali ili kuhakikisha wameshiriki kwenye mgomo. Hata hivyo, mgomo huo haukutekelezwa kote nchini na ulifanyika kwa kiwango kidogo. Juhudi za kuzuia mgomo zilishindikana Jumatatu jioni baada ya viongozi wa vyama vya wafanyakazi kukataa kuhudhuria mkutano ulioitishwa na wizara ya kazi. Rais wa chama cha wafanyakazi Joe Ajaero amesema kwamba wataliunga taifa kwa muda usiojulikana. Watalifunga taifa kwa muda usiojulikana. Repeat. Rais wa chama cha wafanyakazi Joe Ajaero amesema kwamba watalifunga taifa kwa muda usiojulikana katika muda wa wiki mbili zijazo iwapo serikali haitatimiza matakwa ya wafanyakazi, ikiwemo nyongeza ya mishahara.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wapiganaji wa Kiislamu katika jimbo la Yatenga nchini Burkina Faso waliwaua wapiganaji wa kujitolea 36 na wanajeshi 17, jeshi la nchi hiyo lilithibitisha Jumanne. Mauaji hayo ni ishara ya serikali ya nchi hiyo kushindwa vibaya kimkakati tangu rais wa mpito Ibrahim Traore kunyakua mamlaka kutoka kwa utawala wa zamani mwaka mmoja uliopita. Ni kitendo cha uoga wa kupindukia, na waliokitekeleza ni lazima waadhibiwe. Kila juhudi zinafanywa kuwazima magaidi waliosalia, jeshi lilisema katika taarifa yake, na kuongeza kwamba waasi kadhaa tayari wameuawa. Tangu mwaka 2015, jeshi la Burkina Faso limekuwa likipambana na makundi yenye itikadi kali katika jangwa lake la kaskazini. Baadhi ya makundi hayo yana uhusiano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State. Likiwa na idadi ndogo ya wanajeshi na wakati fulani likiwa limezindua nguvu, taifa hilo maskini la Afrika Magharibi limelazimika kutegemea vuguvugu la wapiganaji wa kujitolea, ambao pia yameshutumiwa na makundi ya waangalizi kwamba yameua raia wakiwemo watoto. Balozi wa Saudi Arabia nchini Iran aliwasili Jumanne katika jamhuri hiyo ya Kiislamu, huku mwenzake wa Iran nchini Saudia akitua mjini Riyadh katika hatua ya kuimarisha kurejeshwa kwa uhusiano kati ya wapinzani hao wa Ghuba ya Wajemi baada ya kuvunjika kwa uhusiano miaka 7 iliyopita. Iran inayotawaliwa na Washia na Saudi Arabia inayotawaliwa na Waislamu wa dhehebu la Sunni walikubali kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na kufungua tena balozi zao kufuatia makubaliano yaliyosimamiwa na China yaliyotangazwa mwezi Machi mwaka huu. Riyadh na Tehran zilivunja uhusiano mwaka 2016 baada ya wajumbe wa kidiplomasia wa Sudan nchini Iran kushambuliwa wakati wa maandamano ya kupinga hukumu ya Riyadh dhidi ya kiongozi wa Kishia Nimro al-Nimro. Na mahakama ya juu ya Israeli imeahirisha kesi ambayo ni ya kwanza kati ya tatu muhimu zinazohusu uhalali wa mageuzi ya mfumo wa mahakama yanayoongozwa na serikali ya mrengo mkali wa kulia yake Benjamin Netanyahu, baada ya mwanasheria mkuu wa nchi hiyo kupinga vikali mpango huo. Kesi hiyo ya Jumanne ilishughulikia uhalali wa hatua ya waziri wa sheria Yariv Levin ya kukataa kuundwa kwa kamati ambayo itachagua majaji wote kote Israeli. Ucheleweshwaji huo utampa Levin, ambaye ni mhasisi mkuu wa mageuzi hayo, muda wa kutafuta wakili huru baada ya mwanasheria mkuu wa Israeli kusema kwamba anapinga vikali msimamo wake. Mawakili wa mwanasheria mkuu Gael Baharavumiara sasa watapambana na mawakili wa waziri wa sheria mahakamani, hali ambayo wataalam walisema ni ya aina yake. Mahakama kuu imeahirisha kesi hiyo hadi Septemba 19 mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Kenya William Ruto ameomba nchi za Afrika zisamehewe kulipa madeni kwa muda mrefu ili zikabiliane ipasavyo na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Akizungumza Jumanne katika siku ya pili ya mkutano wa hali ya hewa jijini Nairobi, Ruto ameomba mabadiliko kwenye mfumo wa kifedha ulimwenguni, akilalamika kwamba nchi za Afrika zinalipa mabilioni ya dola kwa taasisi za kimataifa za kifedha na hivyo kushindwa kushughulikia swala la mabadiliko ya hali ya hewa. Mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na Daktari Dan Naburi, mtaalamu wa mabadiliko ya hali ya hewa, na kwanza kutaka kujua msimamo wake kuhusu pendekezo hilo la rais.
Na niunga kabisa mkono, kwa sababu ukitazama yale ambayo yanahitajika serikali za Kiafrika zitende ama kufanya bitoza zikabiliana na yale mabadiliko ya tabia nchi, unatazama kwamba ama unaona kwamba zinahitaji mabilioni ya fedha. Na climate change ama mabadiliko ya hali ya anga sio tu swala peke yake la kufadhili ukitumia zile rasilimali chache ambazo ziko katika nchi hizi. Kwa hivyo naliunga mkono, lakini lazima kuwe pia na ule utaratibu ambao utaweza pia fatwa katika kusamehea haya madeni ama ya postponed, kwa sababu kuna pia yale ambayo sisi kama wataalamu tumetazama hapa kwamba wakati wa majanga ama wakati wa harakati za kupambana na yale ambayo climate change imeleta Afrika, viongozi wetu pia wanahusika katika ubadhirifu wa hizo fedha. Kwa hivyo tuomba kwamba hata kama hii serikali za nchi zilizoendelea zitawapa Waafrika ruzuku ama msamaha wa haya madeni, lakini lazima pia tuwe na wajibikaji upande wa serikali za Kiafrika ya namna ambavyo zinatumia hizo fedha.
Wewe kama mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na majanga yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, iwapo kweli pendekezo hilo au maombi hayo yatasikilizwa na hawa wafadhili wa kimataifa, unaona pesa hizo ambazo watakuwa wamesamehewa za madeni zitumiwe vipi? Zipelekwe kwenye sekta gani?
Kwanza kabisa, kutokana na yale ambayo tumekuwa tukijadiliana kuanzia hapo awali, ni kwamba kuna zile sekta kama za nishati, kuna zile sekta ambazo zinahitaji teknolojia ambayo haipatikani katika bara la Afrika, ambayo pia inaweza kusaidia kupambana na hali ya mabadiliko ya hali ya anga. Upande wa nishati, nchi za Kiafrika bado zinategemea zile nishati ambazo zinachangia pia katika kuchangia hii gesi ya kaboni kama zile fossil fuels. Kwa hivyo teknolojia upande huo inahitajika, na pia uzama teknolojia ya upande ya kuzalisha vyakula. Najua baa la njaa ama ukosefu wa vyakula ama usalama wa vyakula ni shida kubwa sana katika bara hili la Afrika. Kwa hivyo teknolojia upande huu na namna ambavyo uzalishaji wa vyakula pia utakuwa ule unaotazamia yale ambayo tunaongelea kwa sasa, yeah? Climate smart agriculture, kitu kama hicho.
Ni Dan Naburi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mivutano imeongezeka katika mkoa wa Amhara nchini Ethiopia kutokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya vikosi vya serikali kuu na makundi wanamgambo wa mkoa huo wajulikanao kama Fano, na hivyo kusababisha uhaba wa chakula pamoja na kuathiri huduma za afya, kama anavyoripoti mwandishi wa Sauti ya Amerika Maya Misikir kutoka Addis Ababa. Katika ripoti hii inayosomwa hapa na Harrison Kamau,
shughuli kwenye miji mingi ya Amhara zimesimama kufuatia mapigano kati ya Fano na vikosi vya serikali vinavyodhibiti miji kadhaa mikubwa. Mfanyakazi mmoja wa afya katika mji wa Dembecha kwenye eneo la Gojam Magharibi amesema vikosi vya serikali kuu mwanzoni vilikita kambi katika hospitali ya mji huo na kufanya iwe vigumu kwao kutoa huduma za afya.
Sasa wameondoka hospitalini lakini bado wapo mjini. Ni vigumu sana, hatuna uhuru wa kutembea. Kila tunapokuwa na mgeni wanakuja kuangalia na kisha wanaondoka. Wapo mjini lakini wameacha kutumia hospitali kama kambi yao. Tunashukuru Mola kwa hilo.
Serikali ya Ethiopia ilitangaza hali ya dharura kwenye mkoa wa Amhara mwanzoni mwa Agosti na hivyo kuadhiri usafiri pamoja na kugeuza makao makuu ya kiutawala kuwa kamandi ya kijeshi. Katika mji wa Mezezo, takriban kilomita 200 kutoka Addis Ababa, kumekuwa na utulivu wa kiasi fulani, lakini ukosefu wa hali ya usalama umesababisha kupanda kwa bei za bidhaa za msingi.
Bidhaa haziji kutoka Addis Ababa na baadhi ya bidhaa kama vile mafuta ya kula zimepanda bei. Hiyo ndio hofu kubwa zaidi miongoni mwa wakazi.
Mapigano kati ya Fano na vikosi vya serikali yalifikia kilele mwanzoni mwa Agosti baada ya miezi kadhaa ya kasi ya kufuatia agizo la serikali la kuingiza wapiganaji wa kieneo kwenye mfumo rasmi wa kiusalama wa serikali. Ripoti ya Umoja wa Mataifa hivi karibuni imesema kwamba hali hiyo imepelekea zaidi ya vifo 180 tangu Julai. Ripoti hiyo inaongeza kuwa zaidi ya watu 1000 wamekamatwa kote nchini tangu kutangazwa kwa hali ya dharura. Debre Tabor, ambaye ni mkazi wa Amhara, amesema kwamba bado wapo hatarini. Anasema kwamba kuna kituo cha polisi karibu na eneo linalojulikana kama Mande Market. Anasema kwamba kuna vijana waliokamatwa ingawa hajui idadi yao, na polisi walikwenda nyumba kwa nyumba Jumatano Alhamisi wakiwasaka wapiganaji wa Fano pamoja na silaha. Taarifa iliyotolewa Ijumaa na kamanda wa jeshi Field Marshal Banu Jula imesema kwamba hali kwenye mkoa wa Amhara imeimarika na kwamba hakuna tena tishio la usalama.
The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Hey! Zobu, zobu, we nimba,
ya kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Zimbabwe yamesema yana wasiwasi kufuatia kukamatwa kwa mawakili wawili wa haki za binadamu waliokuwa wanawaelezea polisi waliowahoji wanaharakati wa upinzani kwamba walikuwa wamelazwa hospitalini, ambao walidai walitekwa nyara na kuteswa. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Columbus Mavunga kutoka Harare, ambako mashirika ya kutetea haki yanaomba mashtaka dhidi ya mawakili hao yavutwe.
Mawakili wa haki za binadamu wa Zimbabwe, Douglas Coltet na Tapiwa Muchineripi, wamefikishwa mbele ya mahakama mjini Harare. Wabili hao walikamatwa Jumatatu usiku baada ya kuomba polisi wasiwahoji tena wateja wao wawili waliokuwa wamelazwa hospitalini. Wateja wao Omberaishe Nende na Sonete Mukulani kutoka chama cha CCC wanasema kuwa waathirika hao walitekwa nyara, kuteswa pamoja na kuwekewa dawa za usingizi mwishoni mwa wiki na watu wanaoshukiwa kuwa mawakala wa serikali. Jeremia Mbamu, ambaye ni wakili wa haki za binadamu wa Zimbabwe, alifanikiwa kulipia dhamana ya $100 kila mmoja na kutolewa jela.
What we basically placed before the court are...
Kile tulichowasilisha mahakamani ni malalamiko kwamba kukamatwa kwao ni sawa na kuharamisha kazi zao. Walichofanya ni kuwasilisha ushauri waliopokea kutoka kwa maafisa wa afya kuhusu hali ya afya ya wateja wao na uwezo wao wa kuhojiwa na polisi. Kutokana na hilo wamekamatwa na kuwekwa ndani. Hilo ni shambulizi dhidi ya tasnia ya uwakili ni hatua inayolenga kuwazuia mawakili kutekeleza majukumu yao.
Amesema kwamba Coltart na Muchineripi wanatarajiwa kufikishwa mahakamani tena Oktoba 20 ili kuangalia uhalali wa mashtaka dhidi yao na ya kuzuia na kuhujumu utekelezwaji wa sheria. Lucia Masuka ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Amnesty International tawi la Zimbabwe anasema kwamba hakuna yeyote anayefaa kuadhibiwa kwa kutekeleza haki zao za binadamu zikiwemo haki za kuwakilisha wateja waliokamatwa.
Everyone regardless of their political affiliation should be able...
Kila mmoja bila kujali msimamo wao wa kisiasa wana uhuru wa kushiriki wanaharakati wa amani bila hofu kutekwa nyara wala kuumizwa. Serikali ya Zimbabwe lazima ikomeshe mara moja kutumia taarifa zinazoweza kuchochea mashambulizi dhidi ya wanaharakati wa kisiasa na watetezi wa haki za binadamu miongoni mwa wengine. Serikali pia ni lazima ihakikisha mazingira ya amani baada ya uchaguzi kwa kuheshimu, kulinda na kuhakikisha haki na uhuru wa mikusanyiko ya amani, kutangamana pamoja na kujieleza.
Association and expression.
Juhudi za kupata majibu kutoka kwa Kazembe Kazembe, waziri wa mambo ya ndani wa Zimbabwe, hazikufua dafu Jumanne kwa kuwa hakupokea simu alipopigiwa. Kukamatwa kwa mawakili hao kulifanyika Jumatatu, siku ambayo Rais Emmerson Mnangagwa aliapishwa kwa muhula wa pili na kuahidi ataheshimu katiba ya nchi. Mnangagwa alisema chini ya uongozi wake na serikali mpya ZANU PF watalinda demokrasia, utawala bora, utawala wa sheria pamoja na uvumilivu wa kisiasa kwa mujibu wa katiba ya sheria ya nchi. Ukosefu wa ustahimilifu pamoja na kutozingatia utawala wa sheria ni masuala ambayo serikali ya Zimbabwe imelaumiwa tangu kupata uhuru wake 1980.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya vijana hii leo tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vijana wamejitokeza kwa wingi kuwa wagombea ubunge kufuatia uchaguzi unaopangwa kufanyika Desemba 20 mwaka huu, kwa lengo la kuleta mabadiliko, wakihisi kwamba watu wenye umri mkubwa waliongoza hapo awali wameshindwa. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima de la Chance ametuandalia makala ifuatayo.
Vijana wengi walijitokeza na kuwa wagombea tangu pale tume ya uchaguzi seni ilipoanza harakati za kupokea fomu za wagombea kwenye bunge la taifa na bunge za majimbo 26 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiwa na umri wa miaka 28, Modestine Sifa Ocha anaishi na ulemavu, analenga pia kuwa mbunge jimboni Kivu Kusini.
Yenye ilinisukuma ya kwanza ni kama kijana mwanamke, sababu ndani ya politiki vijana wanawake kwa chache. Pili, sawa vile mtu ambaye anaishi na ulemavu, tuoneshe batu kama ulemavu haiko njo kukua mwisho.
Judith Baraka pia ni binti mgombea kwenye ubunge katika mtaa wa Lemba mjini Kinshasa.
Ili ni pambani na madawa ya kulevya kwa vijana wenzangu, na kupambana usi juu ya ukosefu wa ajira na hasa ukabila ndani ya ajira yetu.
Taarifa mbalimbali za kitaifa na kimataifa zinaonyesha kwamba asilimia zaidi ya 66 ya raia wote wa Kongo ni vijana, ambapo asilimia 52 kati yao ni wenye umri wa kufanya kazi, baadhi wakijaribu kuchukua fursa ya uchaguzi ili kufikia ngazi za uongozi. Daniel Murula Mengabiri bado ni kijana mwanasiasa, akiwa pia mwalimu katika baadhi ya vyuo vikuu Kivu Kusini, naye pia ni mgombea kwenye ubunge wa jimbo la Kivu Kusini ndani ya mji wa Bukavu. Anaeleza,
leo tunakuwa na vijana wengi, ni milioni ya vijana ambao wamesha kumaliza masomo. Vijana wa leo ni Kongo ya leo, sababu ni vijana wenye ujuzi. Ni vijana ambao wakati wanaingia kwenye madaraka wanakuwa na ile ujuzi na ile makapasiti ya kuambia government, kama ni liwali, kama ni waziri, sisi kama wanabunge tunaona kama hii kazi haiendeki. Ndio maana tukasema hivi, wale wazee wote walishindwa, ni wakati ya kuinkala pembeni, waambie vijana wapi walishindwa na wapi waliweza.
Kama inavyoonekana vijana wagombea wana maono, ila je, wana uwezo na bahati gani kufikia lengo lao hilo la kuchaguliwa? Kwa mara nyingine mwalimu Daniel Murula, akiwa pia mgombea mjini Bukavu, anaeleza.
Kama umesema experience, ni kusema nao walijifunza siasa wapi? Na kama ni experience, wakati tunaingia tutawaacha, tutakuwa naenda wauliza. Tutawaulizia nje ya ma-institution ya nchi, hatutawaulizia ndani.
Na pia kuna vijana wengine wanaotegemea wanasiasa ambao pia nao ni wagombea. kama anavyoeleza Magi Katos, mkazi wa Bukavu.
Wabunge wa kitaifa ndio wako naongoza vijana mpolitiki na kuwahimiza kusonga mbele, kwani kesho ni wao ndio wanaweza kuwa wabunge, waziri na kadhalika kwa nchi yetu ya Kongo ya kesho.
Hata hivyo, baadhi ya vijana wa wagombea wanashuhudia baadhi ya changamoto, mkiwemo haswa zaidi ukosefu wa pesa na pia ukosefu wa uzoefu katika masuala ya kisiasa. Eni Mugaruka ni miongoni mwa vijana wa Bukavu wanaolenga nyazifa mbalimbali kwenye ngazi za uongozi.
Sio rahisi, kwani sisi wa vijana wagombeaji hatuna pesa, tunatoka huko kwenye shirika la raia. Hiyo kukosa pesa ya ambayo tunaweza tukatia ili hata kufanyisha mabango, kufanyisha mapicha kidogo ambayo tunaweza tukapatia wa raia wachaguzi, ili wapate kuona kama sisi tuko hapo, ni tatizo kubwa ambayo tuko napitilia. Lakini sisi tuko nasema tutaenda polepole na miguu, tutafika nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango, tutakutana na waraia na wachaguzi wetu, tutawafasiria nini ambayo tutaleta mabadiliko ya nchi.
Kwa bahati mbaya, uongozi wa watu waliowahi kutawala wakiwa bado vijana umekoselewa vibaya nchini Kongo tangu uhuru wake katika miaka ya 1960. Kongo iliongozwa na vijana kama vile waziri mkuu wa zamani Patrice Lumumba, kijana Joseph Desire Mobutu, kijana Joseph Kabila na wengineo, ambao walituhumiwa kwa dhuluma kadhaa, ikiwa ni pamoja na ubadhirifu wa mali ya umma na kadhalika. Hali hiyo imechangia pakubwa kutokuwa na imani na usimamizi wa vijana, lakini kwa sasa baadhi ya vijana wamegundua kuwa mambo lazima yabadilishwe na kwamba inabidi sasa kufanya kazi kwa njia chanya. Loni Irenge Yoel ni mhariri wa matangazo ya kituo cha radio na television RTN Kam mjini Bukavu.
Tunapashwa pata fundisho kwa ile makosa vijana mbele tu waleza kufanya. Vijana wapashwa sasa kuangalia vijana mbele nini ilituma wanashindwa. Tukishajua alishindwa kwa nini, sisi vijana wa leo sasa tunapashwa kupata elimu kufuatana na ile makosa alifanya mbele, ili na shie tuweze kutumika sasa vizuri na tukue mfano kwa vijana watakia nyuma yetu.
Kumepita miaka 20 tangu serikali ya Kongo ilipotangaza mageuzi ya utawala wa nchi nzima, mageuzi yaliyoibua dhamira ya kufanikiwa pale ambapo yale ya awali yalishindwa kwa kuboresha ipasavyo na kutoa nafasi muhimu kwa vijana katika uongozi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kabla kukamilisha matangazo haya ya leo, namkaribisha tena BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari.
Kwa muktasari ni kwamba rais wa Kenya William Ruto amesema kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yanarejesha nyuma hatua za maendeleo ya kiuchumi ya Afrika na ni wakati muafaka wa kuwa na mazungumzo ya kimataifa kuhusu ushuru wa carbon kwa wachafuzi wa mazingira. Wapiganaji wa Kiislamu katika jimbo la Yatenga nchini Burkina Faso waliwaua wapiganaji wa kujitolea 36 na wanajeshi 17, jeshi la nchi hiyo lilithibitisha Jumanne. Mauaji hayo ni ishara ya serikali ya nchi hiyo kushindwa vibaya kimkakati tangu rais wa mpito Ibrahim Traore kunyakua mamlaka kutoka kwa utawala wa zamani mwaka mmoja uliopita. Balozi wa Saudi Arabia nchini Iran aliwasili Jumanne katika jamhuri hiyo ya Kiislamu, huku mwenzake wa Iran nchini Saudia akitua mjini Riyadh katika hatua ya kuimarisha kurejeshwa kwa uhusiano kati ya wapinzani hao wa Ghuba ya Wajemi baada ya kuvunjika kwa uhusiano miaka 7 iliyopita. Mahakama ya juu ya Israeli imeahirisha kesi ambayo ni ya kwanza kati ya tatu zinazohusu uhalali wa mageuzi ya mfumo wa mahakama yaliyoongozwa na serikali ya mrengo mkali wa kulia ya Benjamin Netanyahu baada ya mwanasheria mkuu wa nchi hiyo kupinga vikali mpango huo. Watu wasiopungua wawili waliuawa katika mji mkuu wa Guinea Conakry wakati vikosi vya usalama vilivyojihami viliposhambulia vitongoji vya wanaharakati wa kisiasa katika mkesha wa maandamano yaliyopangwa dhidi ya serikali iliyonyakua mamlaka mnamo mwaka 2021. Na rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Todera alifanya mazungumzo ya siri na kiongozi aliyeteuliwa na jeshi la Gabon mjini Libreville siku ya Jumanne baada ya jumuiya kuu ya kikanda kulaani mapinduzi yaliyofanyika tarehe 30 mwezi Agosti.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.